Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, habari popote ulipo, hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC, siku ikiwa ni 30, tarehe 30 mwezi ni wa 11 mwaka wa 2018. Jina langu wananiita Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, karibu jumuike nasi ndani ya VOA Express. Kama alivyosema hapa mwenzangu Harrison Kamau, ni dakika 30 ambazo tunakupatia habari moto moto, zikijumuisha habari muhimu za dunia ambazo zimehaririwa na zenye uhakika. Hali kadhalika tutaangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tutakupatia burudani ya muziki leo siku ya Ijumaa. Tutakuwa na makala ya jicho letu ambapo Bi Leocracia anaelezea kuhusu mmomonyoko wa maadili.
Nadhani maadili ya vijana kuporomoka, mojawapo kitu ninachokiona ni teknolojia inayotumika vibaya. Zamani vijana walikuwa wanajifunza kutoka kwa wazazi, kutoka kwa jamii.
Kando na hilo, bado tunaendelea kufuatilia swala la mchakato wa kampeni na vile vile uchaguzi kuelekea tarehe 23 Disemba huko DRC. Mambo yamefikia wapi kufikia sasa?
Sisi tunaelewana. Tunaelewana, ila kuna wale wanaojiita wapinzani wakiweza kucheza mchezo wa watu wa wingi wa uraisi, wa vyama tawala. Wanajileta kama wapinzani lakini wao si wapinzani.
Haya ni vidokezo tu vya mambo ambayo tumekuandalia kwenye VOA Express. Tutaangalia jicho letu, kutakuwa na burudani, muziki kama ilivyo kawaida. Swali la leo tutasikia ulijibu nini, na vile vile tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Hasa Harrison, hivi tunavyozungumza, unajua rais wa Marekani Donald Trump yuko kule Argentina katika mkutano wa G20. Na tayari ameshazungumza, na kuna masuala mazuri ambayo yameonekana kana kutoa matunda au katika hotuba yake hii leo. Na vile vile hivi sasa, basi kabla ya kujua mengi, tuelekee kule Tanzania katika mkoa wa Arusha. Hivi tunaelezwa kwamba ule mkutano wa 20 wa wakuu wa nchi za Afrika Mashariki umeakhirishwa. Kisa na maana, tunaye katika laini ya simu Asraji Mvungi atueleze hayo kwa kina. Asraji, karibu basi.
Ni kweli kwamba mkutano wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao ulikuwa ufanyike hapa jijini Arusha hii leo umeahirishwa, na sababu za kuahirishwa tunaambiwa kwamba quorum haikutimia, yaani wajumbe wote ambao wanatakiwa kwenye mkutano huo wengine hawakuweza kufika, hasa ikiwa ni wawakilishi kutoka katika nchi ya Burundi. Baada ya kuahirishwa kwa mkutano huo, tumezungumza na baadhi ya viongozi akiwemo waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Agustino Mahiga, ambaye anaelezea kidogo sababu za kuahirishwa.
Hata kutokana na sheria za mkataba wa Afrika Mashariki, hata kikao cha mawaziri ilikuwa kilishindwa kuchukua maamuzi, kwa sababu maamuzi hata cha mawaziri lazima kiwe na mawaziri kutoka nchi zote sita. Kwa hivyo kikao cha mawaziri hakikuchukua maamuzi. Tulijadiliana tu na kushauriana kufuatana na ajenda iliyokuwepo. Hiyo ni kutokana na kilichomo katika mkataba wetu. Marais na wawakilishi wao walipokuja, tulikuwa bado na matarajio kwamba pengine Burundi wangetuma taarifa au wangetuma mwakilishi. Lakini mpaka tulipoanza mkutano asubuhi hii, kulikuwa hakuna neno, hakuna tamko, hakuna mwakilishi kutoka Burundi. Kwa hivyo wakuu wa nchi au wawakilishi wao walipokutana, wakaona kikatiba hawawezi kuendelea na mkutano. Na hata kama wangekuwa wanazungumza, mazungumzo yao hayangekuwa na mashiko ya kisheria na maamuzi ya kisheria. Kwa hiyo wakaamua kwamba huu mkutano uahirishwe.
Asiraji, Harrison Kamau hapa. Sasa kuna swali ibuka hapa. Burundi ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kamwe Burundi haikushiriki. Unaona kama sababu kubwa za kuahirisha mkutano ni kutoshiriki kwa Burundi, na kwa kuwa swala kuu lilikuwa kuhusiana na Burundi, au ni kutokuwa kwamba hawakufikia viwango ama kutosha wanachama wote kushiriki kwenye mkutano huu?
Kwa mujibu wa Balozi Mahiga ni kwamba kwa mujibu wa muundo ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lazima vikao hivyo viwe na washiriki kutoka nchi zote. Sasa kama ulivyomsikia Mheshimiwa Mahiga anasema, hata vikao vile vya awali ambavyo ni vya baraza la mawaziri na vingine, pia Burundi haikuwepo. Kwa maana hiyo, hata maamuzi ambayo yangetakiwa kufikiwa hayakufikiwa, kwa sababu kisheria inatakiwa lazima maamuzi yafikiwe nchi zote zikiwa zinawakilishi. Na sasa imefikia hatua ambapo sasa ndio kile kikao cha mwisho cha kupitisha pengine maamuzi maamuzi ambayo yanayangekuwa ni maamuzi mazito. Naam. Pia Burundi hawakushiriki.
Mm-hmm.
Na je, wamesema kwamba mkutano kikao hiki kitafanyika lini tena, au ni mpaka hapo watakapoongea baadaye wakubaliane ndio waweze kutangaza tarehe husika?
Wamesema kwamba kikao hicho kitafanyika tarehe 10 na tarehe 27 mwezi huu. Kwani inatakiwa lazima kifanyike kabla ya mwaka huu kumalizika. Kwa hiyo imepangwa kwamba tarehe 27 Desemba kikao hicho kitafanyika tena. Pengine labda watakuwa wameshafikia maamuzi, ama labda kilichojitokeza leo kitakuwa kimeshapata mwafaka.
Shukran sana Siraji Mvungi kwa ripoti hiyo uliyotupatia hivi sasa. Na moja kwa moja, Harrison, tunaelekea mpaka kule Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kampeni za uchaguzi wa urais upande wa upinzani ndio zimepamba moto. Lakini Saleh Mwanamilongo akiwa huko Kinshasa yupo tayari kutueleza kile ambacho anashuhudia hii leo katika majukwaa mbalimbali ambayo wagombea upinzani wanafanya kampeni zao. Karibu Sae, uweze kuendelea.
Asante Mkamiki. Ni kwamba kampeni imekuwa endelea sasa, kwa sababu imeingia siku yake ya 8 Desemba, na vilevile kumekuwa na wagombea wengi ambao wamekuwa wameshuka barabarani na wafuasi wao kuweza hivi kufanya kelele, kuhutubia watu na kujipigia debe. Na leo kinachotarajiwa jioni hii ni mgombea ambaye aliteuliwa kama vile mgombea pekee huko Jiniva kutoka upande wa upinzani, Martin Fayulu, ataweza hivi kutangaza manifesto yake ya uchaguzi, ambako ametarajiwa kuelezea bajeti atakayoitumia na vile mbinu ambazo upinzani utatumia kwa ajili ya kupata ushindi kwenye uchaguzi ujao.
Saleh, je, umepata dondoo zozote zilizomo ndani ya hiyo manifesto?
Kwanza ni msimamo ambao upinzani huu umechukua, ni kwamba wanakubali kwenda kwenye uchaguzi, lakini pasina kuweko na mashine vote ama voting machine, kompyuta hizo ambazo kwa kweli zimezusha tofauti nyingi. Na kwa wakati huo amerekebisha bajeti yake. Wakati alipotangaza manifesto yake mwenyewe kama mgombea, alielezea kwamba bajeti yake itakuwa ya dola bilioni 75 kwa kipindi cha miaka 5, lakini hivi sasa amefikia dola 88 bilioni kwa kipindi cha miaka 5. Na ameelezea pia kuhusu kipaumbele kwamba itakuwa ni usalama wa mashariki mwa nchi na vilevile kwenye maeneo ambayo kumekuwa na wapiganaji. Na amesema kampeni yake ataizindua ni mjini Beni huko Kivu ya Kaskazini. Ifahamishwe kwamba Martin Fayulu hajawahi kufika mashariki tena, huko Beni hajawahi kufika, na kutangaza kwamba ataanzia kampeni yake huko itakuwa ni kutaka kuwavutia wapiga kura wa maeneo ambayo yamesababika na fujo.
Shukrani sana Saleh Mwanamilongo kutoka huko Kinshasa, DRC. Lakini bado tukiwa katika ardhi ya DRC, tusikilize maoni ya raia wa DRC. Wanazungumza vipi kuhusiana na kampeni hizi ambazo zimepamba moto kuelekea hiyo Desemba 23?
Mie kwa hali yangu niliona sawa waligawanyika, sikaona vizuri. Juu tulijua kule kwa wanaenda, wanaenda twala kandida wavo mwenye iko iniki. Njoo mwe tulikuwa na chunga. Sasa hatujue kwa maana walichagula kandida wavo Martin Fayulu, kisha wanakuja tena gawanyika kule, havikutufurahisha sisi population. Juu tulikuwa na chunga tu mmoja mwe watatuletea jina mtu mmoja. Sasa walikuja gavulikana, hatujue kama walianza sinyea na tulikuwa na chunga mtu mmoja.
Hatuwezi kutafuta kutosha adui na wengine walitonesha kama ule bwana anatutesa na tunicha biona, kisha wanagavulika. Maana bako wanatumikia ule bwana.
Na kuna upinzani ambaye imegawanyika mzee. Upinzani ni moja, ni upinzani ambaye inapatikana katika UDPS.
sababu UDPS njoo pinzani ambayo imeanza kupiganisha haki za kinadamu tangia kwa serikali zote ambazo zimepita za rais Nyomobutu, za rais Kabila Mubaba na rais Njo Kabila Mtoto.
Hatuko hata dakora bile vyao.
Upinzani uliingiliwa na chama tawala kwa sababu nakwambia wale wenzetu hali sisi ndio tunawakokota kwenda kwenye banasema leo waende kwa election. Lakini wao mpango wao ni kusema waikae au tuikae pamoja na Kabila ili tuangalie namna gani transition zafanyika, wale wenyewe walitoshwa kwenye maliste wakui. Ni maana kugawanyika kulitokea pale. Mimi na wakongomani wote wenyewe wanakuwa na macho ya kusikia na, macho ya kuona na masikio ya kusikia, yafaa wachague Felix Chilombo Tshisekedi.
Sisi tunaelewana, tunaelewana, ila kuna wale wanaojiita wapinzani wakiweza kucheza mchezo wa watu wa wingi wa uraisi wa vyama tawala, wanajileta kama wapinzani lakini wao si wapinzani. Wale ni watu ambao wanaungwa mkono na wingi wa uraisi, na hiyo haitushangaze. Population imesha kuona wazi. Sasa hapa tumeungana na kusema mtu mmoja ambaye tunaleta ni Martin Fayulu, na population itaweza kumuchagua, na hapa mwaka 2019 ataweza kuwa rais wa nchi.
Aha, ni baadhi ya maoni tu ya wapiga kura wa DRC ambao wana chini ya mwezi mmoja kupiga kura ya urais. Na tutaendelea kufuatilia kwa kina kuhusiana na mchakato wa kampeni na hatimaye uchaguzi wa DRC.
Haswa msikilizaji, endelea kutega sikio na VOA Express, hali kadhalika matangazo mengine ya VOA kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na sasa tuzipate habari muhimu za dunia.
Viongozi wa Canada, Mexico na Marekani wametia saini mkataba mpya wa kibiashara hii leo. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau, Rais wa Mexico Enrique Pena na Rais wa Marekani Donald Trump wametia saini mkataba huo huko nchini Argentina kabla ya ufunguzi wa mkutano wa G20. Hata hivyo itachukua muda kabla makubaliano hayo kuanza kutekelezwa, wakati wanasheria kutoka nchi zote tatu kupitisha makubaliano hayo yajulikanayo kama US-Mexico-Canada Agreement au USMCA. Makubaliano hayo ambayo yanachukua nafasi ya makubaliano ya awali yajulikanayo kama NAFTA yanalenga kufanya biashara takriban dola bilioni 1.2 kwa mwaka miongoni mwa nchi tatu hizo.
Treni kutoka Korea Kusini mapema limeingia kutoka Korea Kaskazini, wakati mataifa yote mawili yakianza ukaguzi wa reli za kaskazini kwa matumaini ya kuanza tena safari za moja kwa moja. Takriban maafisa 30 kutoka kila upande watashiriki utafiti wa siku 18 kwenye njia za reli zilizokatizwa tangu vita vya Korea. Hata hivyo, Korea haziwezi kupiga hatua kubwa bila kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Korea Kaskazini. Marekani imesema kuwa vikwazo hivyo vitabaki hadi pale Korea Kaskazini itaonyesha ari yake ya kusitisha kabisa programu ya nyuklia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililegeza baadhi ya vikwazo wiki iliyopita vitakavyoruhusu kuendelea kwa mradi huo wa uchukuzi baina ya Korea zote mbili.
Viongozi kutoka Chad, Nigeria, Niger na Cameroon wametoa wito jana jioni wa ungaji mkono zaidi wa kimataifa katika kukabiliana na kuongezeka kwa mashambulio ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali wa kundi la Boko Haram katika kanda ya Ziwa Chad. Rais Idris Deby wa Chad aliwaalika viongozi wenzake wa kanda hiyo kwa mkutano wa faragha kuzungumzia wasiwasi wao kutokana na kuongezeka na mashambulizi, na wameeleza haja ya kubadili mkakati wao dhidi ya kundi la Boko Haram.
Na China imekasirishwa na hatua ya Marekani kutuma vyombo vya majini karibu na kisiwa kinachozozaniwa katika bahari ya South Sea, ambapo Beijing imejenga mitambo yake ya kijeshi. Katika taarifa kwa waandishi, msemaji wa jeshi la ukombozi wa watu wa China Li Huamin amesema manuari za Marekani zenye uwezo wa kuharibu makombora imeingia kwenye maji karibu na kisiwa cha Paracel kinachojulikana kama Xisha katika lugha ya Kichina. Ndege na meli za kivita za China zimepita sehemu hiyo, ishara ya kutuma ujumbe kwa vyombo vya Marekani kuondoka. Li akisema kwamba China inaitaka Marekani kuondoa meli zake za kivita kwenye mipaka ya China. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu Marekani, Washington DC. Tumaini langu ni kwamba Friday yako ama Ijumaa inaendelea vizuri. Wengine wanasema sio Friday tu mbali ni furahi day, na ndivyo mambo yalivyo hapa. Mimi nikiwa na mkamiti kibasi kwenye studio 15 hapa Washington DC.
Haswa tunapeperusha mambo. Msikilizaji, matangazo yetu haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika kupitia voaswahili.com. Na leo siku ya Ijumaa, basi huwa tuna makala ile ya jicho letu, ambapo tutaangalia kuhusu mmomonyoko wa maadili ambayo kulingana na Bi Leocracia anasema ni kutokana na kupanuka kwa teknolojia. Basi tumpishe mwenzetu aliandaa makala haya ya jicho letu ili kuweza kujua kwa kina swala hili.
Wakati wa jicho letu huu, na mimi ni Rahabu Fredi, na kualika uwe nami mwanzo hadi mwisho. Leo kubwa linalozungumzwa hapa ni swala la mmomonyoko wa maadili. Nani analichambua hili na kutoa ushauri? Tumsikilize.
Kwa jina naitwa Sister Leocracia Muganda. Nadhani maadili ya vijana kuporomoka, mojawapo kitu ninachokiona ni teknolojia inayotumika vibaya. Zamani vijana walikuwa wanajifunza kutoka kwa wazazi, kutoka kwa jamii. Kwa sababu katika maadili ya Kiafrika, mtoto sio wa mtu mmoja. Mtoto anazaliwa, analelewa na kijiji, malezi ya mtoto. Lakini sasa hivi malezi zaidi, watoto wanakulia kwenye teknolojia. Mtoto ana simu asubuhi mpaka asubuhi nyingine, anajifunza vitu kutoka kwenye simu ambavyo hata wazazi wake mwenyewe wenyewe hawajui. Kwa hiyo nadhani kuporomoka kwa maadili, watoto wanajifunza vitu vingi kutoka hata nchi za nje ambazo sio nchi za Kiafrika.
Sasa hili lipo ni tatizo. Tunalitatuaje?
Nadhani jamii yetu inabidi turudi katika misingi. Misingi yetu ya mwanzo kabisa, wazazi. Labda tungekuwa na vyama vya wazazi vya malezi bora kwa vijana wetu, au kwenye hizo daycare center tunaanza na watoto wakiwa wadogo. Tuweke hilo neno. Pili, imani na yenyewe ni kama imepigwa teke pembeni. Vijana wetu hawalelewi katika misingi ya imani. Iwe ni Waislamu, iwe ni Wakristo, iwe hata dini za asili, tunashindwa kuwarudisha watoto kujua kwamba kuna origin, kuna Mungu aliyewaumba akawaweka hapa duniani, na huyo Mungu ana zile amri ambazo ni natural law. Kuiba ni kitu kibaya, hata kama sio Mkristo, hata kama wewe sio Muislamu au sio Myahudi, sio nini. Kuiba ni kitu kibaya, kuua ni kitu kibaya. Tunahitaji kumheshimu binadamu kama tunavyotaka kuheshimiwa, tumpende binadamu wengine kama tunavyopenda kupendwa, kuheshimiana hata katika familia. Ukiona mtoto anakuja anafanya kitu ambacho sio kizuri, mkemee, lakini mkemee katika kumuelekeza na kwa upendo, kusudi asione kwamba unamuonea au unamchukia, lakini aelekezwe kwamba hiki kitu sio kizuri na kizuri ni kipi. Sasa mwambie yani cha kulipraise kwa kile anachokifanya. Nadhani hiyo inaweza ikasaidia tukiweka hayo maadili wakiwa wadogo, tunawalea hivyo hivyo, na baadaye labda tutapata kizazi ambacho kinaheshimiana na watu, kila mtu anamheshimu mwenzake.
Shukrani kwa ushauri huo ulioutoa. Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Asante sana Rahabu Fredi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, katika jicho letu lililomulika mmomonyoko wa maadili, ambapo Harrison umesikia kwamba vijana wa siku hizi kutokana na kupanuka kwa teknolojia, basi ni kama wanajifunza wenyewe, kwani zamani kijana alikuwa ni anafunzwa na mzazi,
anapata ushauri
na jamii pia inamfunza. Sasa, na mtoto ni wa wote, jamii na wazazi, lakini sasa hivi inaelekea mtu kama unatoka kama jirani wa mbali, uweze ukamkanya mtoto.
Kweli kabisa, nakubaliana nao. Siku hizi amekuwa mjomba mkuu ni Google, ndio wanaulizwa maswali mengi na anayajibu. Alafu niliona pia kuna mitandao fulani unauliza swali mwenyewe, kuuliza kwa mdomo wako, unasema hey, Tanzania ni wapi? Alafu kompyuta yenyewe inakueleza Tanzania ni wapi. Kwa mambo yalivyo ya teknolojia, lakini hali ndivyo ilivyo.
Haya, manake Expressi bila burudani ya muziki mambo yanakuwa haijakamilika vizuri, manake tunakupa ripoti mbalimbali zinazohusu eneo lako, hali kadhalika tunakuburudisha uweze kupata burudani ya muziki ili kukuweka sawa, kukurudisha katika fikra za kawaida na kuendelea kuipenda na kuisikiliza vyema VOA Express inayotangaza moja kwa moja kutoka katika jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namuona Diamond kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mwanamuziki mahiri kizazi kipya, na kibao chake anakuambia Sikomi.
Wanasemaga mapenzi safari, unajopita ndo Yesu najongea. Ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea. Iliposikia gabari ya kisifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali na mikawika muziki nkawotea. Ile pumpa kama nikatandia kabongo muzi. Kumbe mapenzi ya takia raka ni kama tango na tiatu chumbi. Wenzenu mkaoza asu na kujitia kitandani njuzi. Tinataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Ugomvi na mama akinambia siambiliki. Moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nang'ang'ania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi. Ila nangangania, nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Sikomi, 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 licha mateso haya najulisa. Sikomi,
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 mbona jamaa.
Sikomi, licha mateso haya.
Alionifanyia wa sentro wakia Mungu siwezi sema. Ila nimejifunza kesho siwaamini wacheza sinema. Moyo aliupatia mateso siwezi kumeza, siwezi tema. Kama nasikushangale kafla toka sisi wenda Chadema. Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia. Nikajitia ukamanda yatafurisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda visa machozi minilia. Penzi ya katia parapanda kuwa ita waje wa shambulie. Acha na beni wa itari ilo muonga gagari. Alikonambia na mimba mwisho wa siku akachomo chali. Wala kantunuku zari kanzalia dume na mwali. Nilivo mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya habari.
Haya, Sikomi.
Sikomi, maneno mazito mazito ambayo Diamond Pani anaonekana ameandika maneno vizuri, mwandishi wa maneno vizuri, ana flow kweli kweli, ndio nilikuwa nayasikiza kwa kina, lakini kweli vile vile na, ni kama ni historia yake ya kimapenzi ndio anayopeana katika wimbo Sikomi. Ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Leo Ijumaa.
Aha. Mambo ya burudani lazima yawe.
Wakati ambapo kule eneo la Afrika Mashariki inaelekea kuwa saa 11 kasoro kama dakika 5, ndio weekend tayari imeshaanza. Hapa mjini Washington DC ni saa 3 kasoro kama dakika 5 hivi za asubuhi. Weekend bado ijaanza, manake bado tuna safari ndefu. Hata mchana bado hatujauona.
Lakini tunamkaribisha Josephat Kioko akiwa Mombasa atueleze kidogo kwa ujumla mambo ya burudani yanaendelea vipi. Karibu sana Kioko.
Weekend haina mengi sana, lakini at least kuna machache yanayoshuhudiwa. Leo Ijumaa usiku kuna karamu kubwa sana imeandaliwa na waandishi wa habari nchini Kenya. Si kawaida kuona waandishi wakija pamoja katika karamu ya kufunga mwaka. Lakini leo Ijumaa wamealika kwenye kusimamia burudani ma DJ wanamuziki. Itakuwa ni wanasema ni weka kalamu chini, ingia katika dancing floor. Hii party inaitwa Scratch 254 Scratch Kenya, karamu ya kufunga mwaka waandishi wa habari zaidi ya 200 na wale wengine wanaoishi katika sekta ya mawasiliano.
Inafanyikiwa wapi Kioko?
Nairobi. Nadhani kina Wandera na kina Kome leo wako na muda mzuri sana katika hoteli ya Hilton. Lakini zaidi katika zanje za michezo, soka ya wanawake haijakuwa na mnato sana katika bara la Afrika. Kesho itakuwa ni finali ya kombe la Africa Cup of Nations kwa upande wa wanawake, na itakuwa ni finali kati ya Nigeria na Afrika Kusini. Itaandaliwa katika mji wa Accra nchini Ghana. Wachambuzi wanasema hii soka bado haijavutia sana kama upande wa soka wanaume.
Sasa Kioko, hebu turudi kwanza katika hii party ya waandishi wa habari zaidi ya 200 huko Mombasa. Je,
Nairobi.
Huko Nairobi. Ni mmoja kati ya wale ambao watahudhuria party hiyo usiku wa leo, au wewe umeamua bado kutumia kalamu kufanya kazi usiku?
Mimi sijaweka kalamu yangu chini, lakini walio katika mji wa Nairobi, wengine hata wamesafiri kutoka nchi ya Nairobi. Ndio maana nimekwambia huu ni mtandao mkubwa wa waandishi wa habari kupitia kundi linaloitwa Scribes 254, na mimi ni mwanachama, Wandera ni mwanachama, Kaome ni mwanachama. Nimewaambia waniwakilishe, maanake wao wako Nairobi.
Safi sana, safi sana. Pia tunawatakia wale wanahabari mwisho wa mwaka mzuri, ijapokuwa tujafika, lakini mambo yameanza, sherehe za kufunga mwaka simesikia zimeanza sasa.
Sawa, kwani na sisi hapa tulikuwa tuna sherehe yetu lakini hatujaitangaza.
Tutakueleza mpango tu kwa polepole Kioko, usijali, pia sisi tutajipanga wanahabari kutoka pande huu.
Hata ya Washington tunaweza kuja.
Sawa, karibuni.
Mnakaribishwa. Haya, na kingine basi, ukiachana mbali na soka hiyo ya kina dada au kina mama, kipi kingine katika masuala ya burudani kinachoendelea katika ardhi ya Mombasa, hali kadhalika Kenya kwa jumla?
Mimi naona wapenzi wa kandanda wanagumza kubwa sana kuhusu soka ya Ulaya. Ni Arsenal itafanya nini? Liverpool amepigwa na nani? Ni mambo ambayo nikiangalia kumbi mbalimbali za kuonyesha kandanda hii, wanazungumzia sana hii ligi ya Ulaya. Bila mechi zilikuwa zikichezwa, aenda wanatarajiwa weekend. Kwa mfano mashabiki wa Arsenal wanasema watoto wao wamewakilisha na wakashinda.
Shukrani sana Josephat Kioko kutoka huko Mombasa, Kenya, kwa taarifa hizo za burudani. Harrison, katika mtandao wetu wa Facebook huwa tunabandika swali kumuuliza msikilizaji na mtazamaji anayetumia mtandao wakati huo. Na swali ambalo tulikuwa tumelibandika lilikuwa linahusiana na masuala ya afya. Lilikuwa linasomeka, je, umepima HIV?
Na sana kabla hata ya kuangalia baadhi ya majibu, ni kwamba kesho Disemba tarehe mosi ndio siku ya ukimwi duniani. Kwa hivyo nafikiri swali hili lilikuwa linaandamana na siku ya ukimwi duniani. Je, umepimwa HIV? Naona kuna majibu kadhaa hapa. Julius Chawawa anasema, mimi nilienda lakini nikapata wamefunga nikarudi nyumbani. Kwa hivyo kwa kifupi huyo hakupimwa.
Sasa Joseph Swai anasema tiketi ya kifo.
Haya, huyo tiketi ya kifo anasema ndio kabisa hapimwi. Ignatius Rock anasema, ili nigundue nini hasa? Siendi.
King Majuto wa Geita anasema, binafsi siwezi kabisa kupima swala hili.
Sasa kuna Justin Paul anasema, dawa imepatikana. Sijui kama anauliza swali kwamba ni dawa imepatikana ama dawa imepatikana, kwa hivyo hamna wasiwasi. Sasa sijui anaeleza nini, lakini ni baadhi tu ya majibu kutokana na swali, je, umepimwa HIV? Na mada kuu wakati huu ama kauli mbiu ya mwaka huu ya ukimwi ni jua hali yako.
Haswa.
Kwa hivyo kesho ulimwengu unapoadhimisha siku ya ukimwi duniani, ni muhimu ukaenda kwenye kituo kilicho karibu, na ikiwezekana ukawa una ujasiri wa kutosha kuuliza, je, niangaliwe hali yangu kuanzia hapa, nijue safari itakwenda vipi. Maana yake sio kifo, kuna dawa za kuweza kuendelea na maisha. Na ni vizuri pia kujua hali yako kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu.
Haswa na matangazo yetu ya VOA saa 1:30 usiku wa leo katika Live Talk watazungumzia swala hili la HIV na ukimwi katika Live Talk. Basi msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu hiyo saa 1:30 usiku wa leo. Naona VOA Express ndio hivyo tena inaelekea ukingoni, Harrison.
Kweli kabisa, na hatuna budi kuwatakia weekend njema wana VOA Express popote walipo. Sisi hapa Washington tuendelee na kujikaza, kibaridi ni chetu, manaka wanasema ni wakati wa winter wakati huu. Kwa hivyo popote ulipo, furahia weekend yako, wewe jamii na marafiki. Sisi Washington tunakutakia kila laheri.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Harrison Kamau.